tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wixata haga jimaataatti galgala saatii lamaa wal akka haga saatii sadiitti meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irra isaanii dabarsuun kaardha kun ammaantan jalqaban. Olmaan qe'ee isa nagaya ansoora haala keetardhi jimaataa fulbaanii 22 bari 2017 raadiyoonii VOA afaan Oromootiin Waashingtan DC irra isaanii dabruu jirtu cuqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Biyyoonni gaanfa Afrikaa caamni kabiraan kan isaan mudachuu malu ta'uun ibsameera mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Akkuma jaallannee jette qilleensi naannoo qilleensaa jijjiiramu qilleensa laaniinaatti rakkina kan fiduu jira. Gam kaaniin ammoo Afrikaan gamii kibbaa bokkaa guddaa argachuufa dandeetta koo geeyyuutii jedhanitti waldhabii daarii Oromiyaatiif naannoo Somaalee falii jiru maali? Gam kaaniin ammoo kaan biyya namichi rokkeettii suniyyuu lafirra balleessaa jedha. Kaan ammoo maraata kana wabarsiisaa jechuu jira. Pireezidaantii Ameerikaatii fi Kooriyaa kaabaatti akkana walitti dheekkama. Pireezidaantiin Ameerikaan waan biyyiti isaallee faayidaa keessa argachuu dandeettu bulchoota Afrikaa waliin hojjechuu fedha jechuun dubbata waan arrisanii qopheessan keessaa tokko oduutta sana jalanne.
Biyyoonni gaanfa Afrikaa caamni kabiraan akka isaan mudachuu malu karaa ganni hayyoonni saayinsii rakkoo wabii nyaataas mudachuuf deemaa jedhu. Garee haala qilleensaaf oomisha nyaataa ka sadarkaa addunyaa qoratuuf daayirektara ka ta'an Dr. Chris Funk haasofsiisuun soraan kan gabaase qaba.
Qilleensaa fi bubbeen garba paasifik irraa dhufanii biyyi itti qajeelan tokko bokkaan dhufanii kaan ammoo bonitti buusan. Qilleensaaf bubbeen akkana hedduu keessa tokko El Niño. Kaan ammoo laaniina. Bisaan garbaa jalaa haga gubbaa qabbanaa'uun qilleensi naannoo qabbaneessan. Bisaan garbaa jalaa haga gubbaa oowwuun ammoo qilleensi oowwisan. Qilleensi garbaa oowwaan qilleensi bokkaatti bubbee sanatti akkana fida. Qilleensi El Niño qilleensi oowwaa garba paasifik gama dhiyaatii fi qilleensi dhiqqaa garba paasifik gama bahaatii dhufu. Laaniinaan bisaan garba paasifik mudhii lafaatii paasifik gama dhiyaatii fi gama jidduuti akka malee qabbaneessa. Qilleensi garba paasifik jijjiiramu kun bisaan sila jiruuf keessa Afrikaan gamii bahaa argachuu dandeettu agdiqqaa aga guddaan irraa xiqqeessuu danda'a. Gam kaaniin ammoo qilleensi kun Afrikaa kibbaatti bokkaa guddaan dhufa. Dr. Chris saayintistoota Ameerikaa qilleensa akkana qoratan keessa tokko. Akka inni jedhutti saayintistooti Noohaa dhaabbata hannoo hawaaf qilleensa Ameerikaa jechuun Itoophiyaa gama kibba bahaa naannoo Somaaleetii fi Keenyaa gama bahaatii fi naannoon Somaaliland bokkaa silaa jiruuf keessa argachuu malan dhabuu danda'an jedhanii saayintistooti tunin harka 55 haga harka 60 mirkaneessanii dubbatan. Qilleensi garba paasifik gama dhihaatii fi gama jidduu hagayyii keessa akka malee qabbanaa'uu jalqabe kunin laaniina ta'e. Akka saayintistootii to'annoo jedhanitti dhiyootaan Waashingtan DC kortaanillee jedhanitti qilleensi kun bokkaa silaa Afrikaan gamii bahaa onkololeessa daasaaf muddee keessa argachuu malti irra xiqqeessa. Naannoon tun qaraayyuu rakkoo guddoo keessa dabarte. Rakkoo akkanaatiif Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti gatiin midhaanii dabalte akka dhaabii USAID jedhutti nam miliyoona 18 qarqaarsa akkana eegata. Tunillee itti dabalamuun naannoon tun ji 18 caalaa bokkaa malee jiraachuu dandeettii jedhe. Tunin akka jechaa Dr. Chrisitti waan guddoo nama yaaddessaati.
If we had yet a third drought, that would actually make things potentially worse than we experienced in 2011.
Akkan jedhe Dr. Chris, boni sadii wal ta'anii dhufu jechuun ammoo yookaan ammoo boni sadii qabaachuu jechuun rakkoo bar 2011 12 caala akka malee hamtuu jechuu rakkoon bar suniitiif gama gaafa Afrikaa qof keessaa nama 2200 fi 60 lubbuu dhabee jedha. Qilleensi garba Afrikaa paasifik irraa ka'u kun Afrikaa gama gaafa irraa bokkaa fuudhee Afrikaa kibbaa geessa. Afrikaan kibbaa ammoo akka kanatti bokkaa guddaa argachuu dandeetti biyyi hedduutti lolaan itti baafachuu danda'a. Bar 2015 keessa laaniinaan kun Afrikaa kibbaati bonu buusee Afrikaa bahaatti ammoo bokkaan dhufa. Gaafas Afrikaan gamii bahaa bokkaa guddaa qabaattee jechuu laaniinaa fi El Niño'n akkan walirra fuudha qilleensa addunyaa jijjiiran.
Bulchiinsi federaalaa gosummaa irratti hirkateen kan ka'e Itoophiyaan gara wal fixiinsa barbaachisaa hin taanetti seente jechuudhaan paartiileen mormituu Itoophiyaa lama Mayyaadii fi Samaayawii paartiin ibsa baasanii jiran. Paartiileen mormituu lameen mootummaan maal na dhibdeedhaan callisee ilaalaa jechuun himataniiru. Mootummaan gama isaan dogoggorri jiru kan bulchiinsa federaalaa otoo hin taane ilaalcha humnootii sirni kun hammatee jiru qabanirraa maddaa jedha. Obboleessa yeroo ajjeesu hedduu nama gaddisiisaa nama rifachiisaa jedha paartiin kun Akka fakkeenyaattis lola daangaa Oromiyaa bulchisa naannoo Somaalee irratti ta'ee maqaa dha'ee jira ibsichi. Tajaajilli oduu Itoophiyaa aangoota mootummaa maqaa dha'uun akka gabaaseetti walitti bu'iinsa kanaaf mootummaan federaalaa maqaa dha'amuu sirrii miti. Kana malees kanneen bulchiinsa federaalaa komatan sirrii miti jedheera. Itoophiyaa keessatti hawaasa vaayirasii HIV waliin jiraatan waggootii dhufan shan keessatti piroojektii kunuunsuu fi dawaa lubbuu dheeressu waliin ga'uuf kan oolu dolaara miliyoona 40 mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ramaduu isaa beeksisee jira. Kanas jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID kaleessa labse. Keessumaa aanaalee vaayirasiin HIV caalaatti itti mul'achuu danda'u yookaan saaxilaman jedhaman 200 keessatti hojiirra ooluuf jira. Waggaa sadii booda jechuun bara 2020 karoora addunyaan lafa kaa'ate keessatti Itoophiyaan piroojektii kanaan akka milkooftu gargaaruuf ta'uun ibsameera. Waajirri USAID Finfinneerraa akka ibsetti bara 2003 Itoophiyaa keessatti faca'inni vaayirasii HIV 100 keessaa harka 2 qabxii 1 ka ture bara keessa jirru 2017 keessa garuu lakkoofsi kun gara 100 keessa harka 1 qabxii 16 gadi bu'uusaa dameen Itoophiyaa USAID beessera. Bara 2003 keessa lakkoofsi namoota dhukkuba eedsiin du'anii 87 akka ture waggaa darbee garuu lakkoofsi kun gara 20 cabuus hubachiise. Kooriyaan kaabaa dhiyeenyatti galaana Paasifik irraa boombii haayidiroojiin dhukaasuu akka maltu beeksiftee jirti. Kunis pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp jecha sodaachisuuf uggura haaraa kaa'uun doorsisu tuttuqaa irra deddeebi'ee kaa'ame irraa addan baafamu jechuudhaan hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kiim Jaang Uun akeekkachiisanii booda tajaajilli oduu Yoonaaf akka jedhutti ministiriin dantaa alaa biyyattii Rii Yoong Hoo oduu gabaastotaaf akka ibsanitti yaaliin dhukaasa boombii haayidiroojinii kun sodaachisa pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp mootummaa Kooriyaa guutummaatti hin barbadeessa jechuudhaan jalqaba torban kanaa kora tokkummaa mootummootaa irratti dhageessisaniif deebiidha jedhan. Kora tokkummaa mootummootaa cinatti ibsa kana kan kennan ministiriin dantaa alaa Kooriyaa Kibbaa kun hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Tiraamp waan jedhe kanaaf gatii guddaa baasuuf jira jechuudhaan ega dubbatanii saatilee hanga tokko booda ibsa kana kennan. Kooriyaan Kaabaa doorsisa Tiraamp kanaaf deebiin kennitu humna guddaa kan qabu boombii haayidiroojinii Paasifik keessatti dhukaasuudha. Yaaliin gaggeeffamu kunis gama Jaappaaniin qaxxaamuruunsaa oolu jedhameera. Imaltuu gara Yuunaayitid Isteetsi gaggeeffamu daangessuuf ajaji pireezidaant Doonaald Tiraamp mallatteessan yeroo inni itti xumuramu ga'aa jira. Kunis bulchiinsi Tiraamp ittaansuun maal gochuutu irra jira gaaffii jedhu kaasisaa'ira. Uggurri malaa guyyoota 90 yookaan baatii 3 biyyootii musliimonni itti heddummaatan 6 kaa'ame dilbata dhufu xumurama. Uggura kaa'ame itti fufuu moo kabiraan iddoo buusuu ka jedhu gaaffii White House'iif dhiyaatedha. Oduun keenya kanu.
Sammaantan caqasuuf jirtan turre adoonii VOA qophii afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa waan biyyi isaa faayidaa keessaa argattu irratti bulchoota Afrikaatiin waliin hojjechuu fedha. Pireezidaantii Tiraamp yoo guyyaa deengaddaa bulchoota Afrikaa waliin carraa ardiin tun qabdu Afrikaan qabdu jechuu hedduu irratti waan jira bulchoota naan wal dubbatantan jedhe. Kamkaaniin ammoo dameen nagaa tokkummaa mootummoota dhaabii isaanii Niyoork Ameerikaatti kortaa'uu jiru irratti karaa dameen tun nagaa eeguu dandeettuun irrallee wal dubbatan. Marii tana muummee ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyitti mari'achiise. Salamuun Abaatee tanaaf hojii tanaaf gabaas kanaaf achi jira Niyoorki jira oduutaan nu erge tigisti.
Pireezidaant Tiraamp yaa'ii mootummoota gamtoomanii marsaa 72ffaa magaalaa Niyoork keessatti gaggeeffamaa jiru irratti yeroo hirmaachaa jiran kanatti marii adda addaa gaggeessan keessa tokkichi marii laaqanaa hooggantoota biyyoota Afrikaa 9 wajjin godhani. San keessaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyis tokko turan. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi marii sanirratti guddinaa fi nageenya fiduudha. Dameewwan bal'aa ta'an irratti Afrikaa wajjin hojjechuudha qophii akka ta'an ibsan.
We hope to extend our economic partnerships with countries who are committed to self-reliance.
Of danda'uu fi carraawwan hojii uumuu irratti biyyootas ta'e dhaabilee kutannoo qabaniif deeggasa gochuuf hojjenna jennee yaadna.
Hiriyoota qabeenya horachuudha hookanis duroomudha gara Afrikaa deeman akka qabanis ibsaniiru Pireezidaant Tiraamp.
Africa has tremendous business potential. I have so many friends going to your countries.
Afrika keessa carraa jallalaa guddaatu jira. Hiriyoota sooressata'uudhaaf yookiin sooromuudhaaf gara biyyoota keessanii deeman baay'een qaba. Maallaqa baay'ee achitti baasaa jiran. Baga gammaddan siniin jechuun barbaada.
Walitti bu'iinsa biyyoota Afrikaa keessatti ka'an irratti lubbuun namoota baay'ee dhumuu fi namoonni daramaa jiraachuu kan dubbatan pirezidaant Tiraamp, keessumattuu immoo Seentiraal Afrikaa Rippaabilikiin, Koongoon, Liibiyaan, Maaliin, Somaaliyaanii fi Suudaan kibbaan biyyoota haala badaadha fi yeroo sodaachisaa keessa jiranii jedhaniirus. Gareewwan shororkeessitootaa kan akka ISIS, Al-Shabaab, Boko Haraamii fi Al-Qaayidaan nagaa Afrikaa jeequdhaa hojjechaa akka jiran kan dubbatan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kun biyyi isaanii gareewwan kana barbadeessuu irratti hojjechuudha itti boontisii jedhaniiru. Addunyaa irratti biyyoota guddina saffisaan agarsiisaa jiran 10 keessaa 6 biyyoota Afrikaa ta'uu an yaadachiisan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kun fayyaan jiraatu malee guddinni dhufu. Kanaafis gama kanaan tarsiimuuwwan fayyaa ijoo ta'an irratti hariiroo qabnus itti fufnaa jedhan marii hooggantoota Afrikaa wajjin geggeessan irratti. Ajandaa fayyaa Ameerikaan addunyaadha qabdus jajjabeessuudha. Ministira fayyaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaatti akka imalsiisan dubbataniiru. Karaa biraatiin golli nagaa eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa marii geggeessara. Itoophiyaan dura teechuu gola kanaa taatee hojii an jalqabdes ji'uma fulbaana darbeeti. Haaluma saniin muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalany marii san geggeessaa ta'anii deemsisaniiru. Ajandaa marii san irratti Itoophiyaan dhiheessite jedhame galmee lakkoofsa 23-78 haala itti dhaabbatichi hojii waan hojjetu fooyyessu tarreessa. Qopheessu isaa irratti biyyoonni 61 hirmaachuu isaaniitii fi walgahii kaleessa irrattis hirmaattonni 71 haasaa godhanii fi miseensonni mana marichaa hundi deeggarsa kennuuf isaa dubbi himaa ministeera Hajaa Alaa Itoophiyaa obbo Mallasaa Alamuu dubbataniiru. Obbo Mallasaan galmeessan keessatti qabxiiwwan kaafaman keessaa amma tokko dhugaa ibsanis.
Maashashayaa tabalawu yetanasutu guddaayotu. Andanyaawu. የተለመደው የሰላም ማስከበር ስራ
ይሞተ ፎየሱ ደፍተር ይፈመን ከሳ ተቆፋን ወጂ ነገይ ጉምሳ ሳምበረም ይሰና ከነጀቹን እርገ ወልቲ ቡይንስ ከኤ ነሞተ ነገር ሚዳን ቀቀበ ቢይ በርበዶፍቲ ቦዳ ካንጎደ ሙሰና ወጎተ ተርባተመን ደርበን አከስቱረ ኩን ረዴቤሜ ሰከተ አሙፊ ወልቲ ቡይንሶን ቢዮተ ግዱት ተኤ ቢይ ሞተኮ ከሰቲ ካውን ዱራ akkaataa itti hambisan itti yaadamuu qaba. Dhimma siyaasaa, dinagdee, haala qilleensaa, qabeenya uumamaa fi kan kana fakkaatan akka sababaa ta'an beekamaadha. Akkuma ka'aniin dhaabsisuu irratti xiyyeeffatamuu qaba. Sun baasiinsaas xiqqaadha. Lubbuun namootaa osoo hin badiin biyyoonni osoo hin diigamin hojjetamaa jechaadha.
Dubbi himaan ministeera Hajaa Alaa Itoophiyaa kun dabaluudhaanis qaamni nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii takka biyya jeequmsi itti ka'etti ergamuun booda aan wallole addaan qabuu qofa odoo hin ta'in biyyi sun hawaasni sun deebi'ee akka ijaaramu irratti hirmaachuu qaba yaada jedhamu irrattis mari'atamuu isaa ibsan jedha gabaasni Salamoon Abaatee Niiwoork irraa erge.
Tammantaan caqasuu hojjetantu raadoon VOA qophii afaan Oromooti. Qophii teenyee gee jalqabne gara daqiiqaa 14 tokko yaane nu guyyaa isan ammoo galgala waariitti jirtan gara sirbaatti dabarra. Sirbaan har'aa R. Kelly jedhan. Adootan jennu durii jireenni baanan kunin maan akkanaa jedheeti nuuf gaafadhe jennaan qilleensuma akka bubbee bubbisaa jedhu ofitti mee jedha. Amma ammoo harki waan guddoo tokko hirkadhe harki jabaa tokkotti hirkadhe jireenya jechuun waan jabduu tokko jedhee abdii horadhe isuma. Barriseetu duumansatu kun danda'a. Now I believe I can fly. R. Kelly.
Go on, and when life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do.
Arkeli galatefane wana fete dabarra do tanjennu nami kun basketball yakan kubba sapna america tabachun bekama galatefin tam chakasu jiltan turado ne voa saganta fa noromoti wanitana dabar wal abidari oromiyati fi kananno somale nama heddu fite kuma heddu bakachi skanirratti mant fide garamite demo jira wal abi kun jechurratti namu ya heddu kenno jira namoni mari dr fikadu adunya fufa qorata wanna no lamani ratti bar heddu qoracha bae walin jalqabe mari sadeso arfitat dr fikadu ni university of infinity barsisa social anthropology okana modame jiruf jiren hawasati garum qappi sa sandebis
gamoromiyati kadagajiru namoni bayen bulchi sananno somale jijjiga wacale bakkakasi kanen jirata turani kumata man kanen lakkawaman oromiyati sena jiru da kajedam angonni motuma nanno sanalle kanam makuma afurtama kanam makuma shantama jedani yero addaddatti dubata turan namoni buqani ya jiran qesani rajechuda namoni kunimma oromiya kesa bakkaddaddatta kadama kajimma akharar akka kombolchi abakka daddatti ge samani yero dafaka kubatan tasi samajira wanna kasi gochun kun egere sabota lamangiddu jiruf amman furmata garida yotawu dabateo fal biram maltu jira
la kome za kuma furtama kuma shantan so doma tawu sawton tane kan baye na magaddi su wal bukisun tu ufusa da walari ufusa ti fakina fi yo tinaksene okane meso yokane lowland bale datte oromo somalin ummata kamiyu qala ummata walin jiratu da probably ummata to kake sa kana oromo somale olifenya baye close ta in kabu jiro so background ya tabate yero oromo somale wal book kan okane mo oromo commission tamni kuma futando in book kay somale ke sanani kuma to koyu mantan baye na makaddi su jalkabu mata
lora gamla manjiru kana ni ammesa mo furmata ta kun
ga ammesu sa ga fin kabu na mesa walindire sanin in mi da bote ga fin kabu guddo mi da kan oromo kan somale ko famiti agarte biyi kuni gota ibato ko darban kesatti nation building in biye kanara kina heddu kaba first 1991 kesatti federalism na majru kuni agato ko afani komo ani kanijarane sanana garen challenge godan jiru garen nagabu yani ya danjir sana wodi wal kabate challenge baye jira oromo somali community biye tira tira kisat amma even gaddebi e nation building limiti agarte state building into you dokan da kamoto kas ya chu sheyu ga fita udal kabe kana wodi wal kabate kun jalkawa miti brother be gondere zati wal bukiso kati adenye turre atikatu male principally sa wal saka takati ta ensa so baye rakitsana garu moma one positive tokko one gare laman fulo drasti timmati ba ane tini walit aramani wal india tanini one garin tokko mada sabam miti wal bukisne fakenya fi ummati somale ummati oromo tigadde are ollada ti kae baa e oromo mbukin na kanjedo oduna kasijira umman oromo are bukka e kae somalia nukesa baa e somalia mbukin na kanjedo odun jira kan kana goda jira ni eliti okani mo fakenya fi politi fakenya fi militia okani mo bulchinsa garna maliyo ta emale ummata mit kanjedan jira suni fula dura agar kayratti unde anwita aramanta fakina su oromo somali tinde bayojede motumana no somali yosa na ayeme umanni welcome goda baga ne gan ustan nuduresin bukkin ne jeda so sun naga busu daf jalla manif gari da kana male wanan mata hama da yake hama bayi hama da romo somali kofa miti biyetti masu yi bayi rakisa da
doctor fikado amma waluma galatti akka ogesa antropology yokan qoranna sirna jirenya wasumma tokkoti male malitu rakolemma ballatani mullatan kana furmata ke kudanda mala ta udanda nagenya nanno sanatti busufi walinjirenya ummatota waldange sanisanas gara nagenya tfiduda
ani bakalamatti qodeni lala sananamo inijal qaba afi wan harifakitani mira amma ho ajru kana dinumma amma ho famajru kana tagabbesani maridaf nagadaf karabanula nando laman kayratti walin ta'ani mariyachuu qabu kana side by side wanuma arifachiisa jechuu koodha jaarroleen gara somaaliyeef jaarroleen gara oromoo dhiibbaa siyaasaa kanuma dhiibbaa mootummoota gar lamaanii yookaan mootummaa federaalaa malee ofii isaaniitiin ta'anii invaaroomentii beekan keessatti aadaa beekan keessatti seenaa durii lakka'anii waliin jireenya durii lakka'anii taanii mari'achuu qabu jaarroleen gar lamaanii mootummaanis qofaatti jaarroleen qofaatti waggootan darban keessa rakkinni guddaan naannoo oromoo somaalee ture jaarroleen oromoo somaalee nagaa buusuutu danda'anii akka nagaa buusanituu beekanii garuu walabummaa ittiin ta'anii mari'atanii arganne yeroo hundumaa warra siyaasaatti inisheet godha warra siyaasaatti ispoonser godha warra siyaasaatti ajandaa kennaafi sun afee amma kana carraa kanatti dhimma ba'anii kan akka carraatti fayyadamanii bilisummaan abbaan amantaa gar lamaanii jaarroleen gar lamaanii warra abbaa gadaa ta'anii mari'achuu qabu nagaa buusuudhaaf. Inni lammaffaaf inni bu'uuraa fandamental kan ta'e akkamittiin akka kun lammata hin deebine goonaa irratti mari'atamuu qaba. Daangaan amma sababa kana jennee mari'anne kun seeraan sararamuu qaba. Daangaan sun immoo uummati beeku qaba. Daangaan kun daangaa Oromoo Somaalee walirraa kutu miti. Daangaa jireenya gar lamaanii walirraa kutu sun taane daangaa bulchiinsa qofaadhaaf jedhanii uummati kun sirriitti hubatee daangaa nu saaramuu qaba. Daangaa saaruu keessatti immoo rakkinni jiru ammas tokko maalidha? Agartee heera mootummaa wajjin kan wal qabatee yoo naannoo lama wal dhabani rifireendamiiti godhamaa jedha heera mootummaa irraa wajjin wal qabatee. Akka itti hiikan irratti rifireendamiin jedhan sun rakkina hiikuura dhabee ofumasaa sababa rakkinaa ta'e soluushinii ta'uu dhabee ofumasaa pirobileemii ta'e maaliif yoo jettee tokko naannoon qorsee bulaa kun wal keessa yaa'a yeroo rifireendamii godhan impilikeeshinii isaa daangaa jabaataa daangaa walitti hin ceene waan ijaaran fakkeessa lammeffaa immoo rifireendamii ta'uu irratti maal jedha. Namoonni ganda gandaan sagalee kennu sagalee yeroo kennan immoo ganda waggaa shan dura keessa ba'an sagalee kennuu hin danda'anii jedha. Sana jechuun gareen tokko humna godhatee dhufee ollaa tokko yoo buqqise yookaan immoo ganda tokko yoo buqqise sana booda buqqisee deebee rifireendamii irratti gaafata sagalee naa kennamu jedha. Sana jechuun namni baay'inaan caalu fudhatachuudha bakka tokko. Bakki tokko garuu baay'ina qofaan qabachuu miti. Lafti seenaa qaba, lafti aadaa qaba, bishaantu irra jira, bishaan naannoo lowlaandi jiru kuni bishaan laga yaa'u miti. Eela jira, hara jira, namatti qofore, humnumaa fudhattee rifireendamii yoo jettee seera miti. Nagaa hin buusu. Kanaaf rifireendamii soolushii tokkittii goone ilaaluu hin qabne. Karaa adda addaa rifireendamii malee soolushii maaltu jira? Lafti kun abbaan isaan beekamu namni dhufeema lafa gatoo qabateema sagalee irratti kenninaan nagaa bu'uuraa hin fidu. Akka amma jedhee tokko waan ariifachiisaa hojjechuudha lammeffaa immoo bu'uura irraati hiikuudhaaf irratti hojjetamuu qaba.
Dooktar Fiqaaduu Addunyaa Fufaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa sooshaal antiroopooloojii ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Tammaan kan jiraas hojjetan turan raadiyoo fi VOA qophii afaan Oromooti. Harkabdannu barreessanuu bilbila inni waan afedda barra.
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
Kutaan Itoophiyaa gama baha biyya Somaaliyaatiin daangessu gammoojjii ta'e balaa goginsaan gidira argaa jira. Yeroo bokkaan roobuun itti ture boodatta buusaarrayyuu inni mtu roobes ga'aa miti. Sun tikfatteewwan naannichaa irratti miidhaa guddaa geessiseera. Balaadhuma gogiinsaa waggoota lamaan darbe qaqqabeen faanatti gogiinsi bara 2017 Itoophiyaa mudate jeequmsa namummaa olaanaaf biyyatti saaxileera. Sababa kanaaf jedha ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa irraa ba'e. Abbootiin warraa hedduu kutaa Somaaliyaa Itoophiyaa keessaa dhiyeessii fi hanqina nyaata madaalawaa cimaa ta'eef saaxilamaniiru. Itoophiyaatiif gargaarsa yeroo ariifachiisaa fi misoomaa laachuudhaan adda durummaadhaan kan dhaabbattu Ameerikaan ammas sana gochuuf bal'inaan itti fuftii jedha ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa kun. Hagaa darbe kanas bulchaan dhaabbata gargaarsa misoomaa Ameerikaanotaa yookiin USAID Mark Green daawwannaa Itoophiyaatti godhanii tureen jeequmsa namoomaa hamaa biyyattii mudatee jiru baraaruuf akkasumas lammiiwwan hanqina midhaanii fi nyaata madaalaa mudateen kanaaf kan oolu doolaarii miiliyoona 91 akka Ameerikaan gargaartu ifa godhan. Gargaarsa kanaan jedhan Mark Green bulchaan USAID nyaati yeroo rahifachiisaa fi qorichooti eegumsa fayyaatiif ta'an ittiin dhiyaatu. Gargaarsi maallaqaa kun ifa ta'uun guyyaa tokkoon duratti Mr. Green dhimma olaanaa tokkos ifa godhanii ture. Innis sagantaa Ameerikaanotaa Feed the Future yookiin dhaloota egeree soruu jedhu jalatti biyyoota hammatamanii deeggarsa argatan 12 keessaa Itoophiyaan tokko taatee filatamuu addeessan. Ergii hojiitti seenee waggaa 7 kan lakkoofsise sagantaan Feed the Future kaayyoonsaa qonnaan bultoota sadarkaa xixinnoo hirmaachisee qonnaa irratti investii yookiin baasii olaanaa gochuudhaan oomisha midhaanii heddummeessuudhaan beela hiyyummaa fi hanqina nyaata madaalawaa haga danda'ametti xiqqeessuudha. Sana qofa miti deemsa kana keessatti carraalee guddina misoomaa fi daldalaa babal'isus ni argamsiisa. Sana gochuudhaan haala Itoophiyaan geeddarumsa qilleensaadhaan balaa mudatuu danda'u ofirraa faccistu ittiin cimsuu dandeessa jechuudhaan ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa kun ni addeessa. Gargaarsi namummaa kennaadha osoo hin taane wal gargaarsa wal deeggarsa akka ta'ettiin amanaa kan jedhan bulchaan USAID sirriidhumatti kabajaa ilmaan namaa hundattiin amana. Dhalli namaa hundi ofiifis ta'e ijoollee isaatiif egeree ifa ta'e ijaaruu irratti kaayyoo tokko akka qabuun amana. Akkuma kanaanis biyyi kamiyyuu gara egeree gaariitti akka guddachuu feetuun abdadhaa jedhan. Sana uummattoonni akka galmaan ga'ataniif gargaarsa ni goonaa gargaarsi keenyas ga'ee tokko akka ba'uun abdadhaa jedhaniiru aangawaan Ameerikaa kun. Dhaabbati gargaarsa misooma addunyaa Ameerikaa Itoophiyaan humnaa fi qabeenyaa ishee haalaan fayyadamtee qonnaan bultoota isheetii fi abbootii qabeenyaa isheetti fayyadamuudhaan biyya midhaan nyaataan of dandeesse akka taatu Ameerikaan gargaaruu itti fufti jechuudhaan hoogganaan dhaabbata misooma Ameerikaa isa dubbatan tuqee ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophiteennaa meetira baandii 19:22 fi 25 irratti caqasuu jirtan fixachuu jirra. Taardaata nuuf jennaa yaada qabdan nu barreessaa nu bilbilaa yaadessan nu barreessitan waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabachiisa. Hornaat voanews.com irratti afaan Oromoo at voanews yookaan ammoo yaada qabdan sun lamaan irratti nu barreessuu dandeettani. Kanaafuu taardaata numaan jenna. Qophiteennaa feesbuukii kennallee irraa argachuu dandeettani saatalaayitii irrallee caqasuu dandeettani naayilsaati irraa jechuun kanaafuu iyyuu taardhaaf jenne tanumaan fixannaa nagaa keessi nu bulaa qophii mixataatiin walitti dachaana sagantaa afaan amaaraatti jalqabaa ammaan tana tanuma jenna nagaa keessi nu bulaa boqonnaa dansa qabaadha.